يا وحش.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Mimi hapa ni BMJ Muridhi.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Disemba 7 mwaka 2016. Tusikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi mita bendi 19 na 22. Karibuni sana.
Katika matangazo yetu hii leo, ripoti mpya yatolewa na kundi la kutetea haki za binadamu inayowatuhumu polisi nchini Kenya kwamba wanahusika katika mauaji ya kiholela ya takriban watu 80.
Naomba serikali hawa vijana pale walipo watuletee kama wako hai au wamekufa tujue.
Na katika taarifa nyingine, rais wa zamani wa Tanzania Benjamin Mkapa anatarajiwa kufanya ziara ya siku tatu nchini Burundi. Ni nini kinachopelekea ziara hiyo?
Rais Mkapa anakuja hapa Burundi kwa ajili ya kuitikia mwito au mwaliko wa Rais wa Jamhuri ya Nkurunziza.
Mnama hizo ni miongoni tu mwa habari ambazo tumekuandalia jioni ya leo. Msikilizaji, tukuomba ujumuike nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio naye Mkamiti Kibayasi.
Vikosi katika eneo la Puntland nchini Somalia vimechukua tena udhibiti wa Kadala, mji pekee nchini humo ambao ulikuwa unadhibitiwa na wapiganaji wenye uhusiano na kundi la Islamic State IS. Fadumo Yasin Jama, ripota wa Sauti Amerika katika idhaa ya Kisomali, anasema vikosi vya Puntland vimeteka tena pwani ya mji wa Bahari ya Sham majira saa 4 asubuhi kwa saa za huko leo Jumatano. Jama alisema wapiganaji wanaounga mkono IS walikimbia Kadala wakati washambuliaji walipoingia kwa njia ya barabara na bahari. Aliongeza kusema kwamba tulikuwa karibu na ufukwe wa Kadala wakati vikosi vilipoingia. Vikosi vya Puntland vimekuwa vikifyatua risasi wakati walipotua kwenye ufukwe na waliingia kwenye mji, lakini hawakupatiwa majibu yoyote. Rais wa Marekani Barack Obama alitumia hotuba yake ya mwisho ya usalama wa taifa kuelezea ulinzi wake katika rekodi ya kupambana na ugaidi na kuelezea pia kile anachoamini kinatakiwa kuwa mwongozo kwa utawala mpya unaotarajiwa kuingia katika White House hapo Januari 20. Akizungumza na wanajeshi jana Jumanne katika kituo cha jeshi la anga cha MacDill kilichopo Tampa katika jimbo la Florida, Rais Obama alisema katika muda wa kipindi cha miaka 8 iliyopita hakuna mtandao wa kigeni wa ugaidi uliofanikiwa mipango yake na kufanya shambulizi la mauaji kwenye ardhi yetu hapa nyumbani. Aliongeza kwamba sio tu kwamba mitandao hiyo haikujaribu kufanya hivyo, lakini Rais Obama aliendelea kuambia wanajeshi hao ni kwa sababu ya kazi zenu. Rais mteule wa Marekani Donald Trump jana Jumanne alirudia mtazamo wake wa sera za nje zisizo na mwingiliano kwa Marekani, akisema kwamba kama alivyosema wakati wa kampeni yake kuwa hataki kuwa na majeshi ya Marekani yakipigana katika maeneo ambayo Marekani haitakiwi kupigana. Akizungumza wakati wa mikutano yake ya kutoa shukrani kwa wafuasi wake katika jimbo la North Carolina, Trump alisema kwamba badala ya kufanya hivyo, mtazamo wake utalenga kwenye kutokomeza magaidi likiwemo kundi la Islamic State IS. Alisema kwamba Marekani lazima isitishe kile alichokiita mzunguko unaoingilia uharibifu na machafuko mabaya. Trump aliahidi kuboresha jeshi la Marekani, lakini alisema sababu ya kufanya hivyo itakuwa kuimarisha nguvu zaidi za kijeshi na sio mapigano. Mwisho wa mwezi huu wa Disemba, katibu mkuu wa sasa wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ataondoka ofisini baada ya kuhudumu kwa muda wa miaka 10 kama mkuu wa shirika hilo. BMJ Muridhi anaisoma ripoti ya mwandishi wa Sauti Amerika Margaret Bashir aliyezungumza na mwanadiplomasia huyo wa nafasi ya juu zaidi hapa duniani.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ametembea maeneo mengi duniani kujaribu kutafuta suluhisho la mapigano, kuimarisha maendeleo na kupunguza madhara yanayoletwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Ban amesema kwamba historia ndio itakayotoa uamuzi mwafaka kuhusu wasifu wake, lakini akataja masuala 17 ya ajenda za malengo ya maendeleo endelevu, yani Sustainable Development Goals, kama baadhi ya mafanikio yake akiwa kiongozi wa Umoja wa Mataifa. Alisema ana imani kwamba kufikia mwaka wa 2030 watu wote duniani watakuwa na maisha bora na kuishi kwenye mazingira yenye hali bora ya afya, maendeleo na vilevile amani. Kadhalika Bana anasema kuwa anajivunia uongozi aliyoutoa katika utekelezaji wa mkataba wa hali ya hewa wa Paris ambao ulianza kutekelezwa mwezi jana. Bana anakabidhi uongozi kwa katibu mkuu mpya Antonio Guterres ambaye ataanza kazi yake rasmi mwezi Januari mwakani.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Rais mteule wa Marekani Donald Trump anasema leo kwamba mgombea urais wa zamani kwa mwaka 2012 Mitt Romney bado anafikiriwa kuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani, akiongezea ripoti kwamba Romney anaendelea kuongoza kwenye nafasi za watu wanaofikiriwa kushika nafasi hiyo. Trump alisema taarifa hizo kwenye mahojiano yake kwa njia ya simu na kituo cha televisheni cha NBC kwenye kipindi cha Today Show kuwa alizungumza na Romney mara nyingi na anafikiri kwamba mazungumzo yao yameanzia mbali hadi kufikia hapo walipo. Aliendelea kusema kwamba anatarajia kutangaza chaguo lake kwa nafasi hiyo ya mwanadiplomasia wa juu nchini wiki ijayo.
Na munaendelea kusikiliza yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na mara baada ya habari hizo, sasa tuangalie yale ambayo tumeyapa kipaumbele. Na ni ripoti kutoka huko Uganda inayosema kwamba kamati ya bunge ya nchi hiyo kuhusu ulinzi na mambo ya ndani imeanza kuchunguza kilichopelekea makabiliano kati ya maafisa wa usalama na walinzi wa mfalme wa Ruwenzururu katika wilaya ya Kasese na kusababisha vifo vya watu wengi. Kamati hiyo hata hivyo imewafukuza waandishi wa habari kutoka kwa vikao vyake na kusema kwamba inataka kufanya kazi yake kwa siri. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anayo ripoti kamili.
Kamati hiyo inaanza kazi yake wakati kuna cheche za maneno kuhusiana na jinsi operesheni ya vyombo vya usalama ilivyotekelezwa dhidi ya walinzi wa mfalme wa Ruwenzururu katika wilaya ya Kasese. Idadi ya waliouawa inasalia kuwa gumzo. Japo polisi wanasema watu 62 ndio waliouawa, ikiwa pamoja na maafisa wa polisi 14, idadi inayotolewa na viongozi ni tofauti. Mwanzo viongozi katika eneo la Kasese wanahoji walikoziko maafisa wa polisi wanaodaiwa kuuawa na kutaka majina yao kutolewa kwa umma. Pili, viongozi eneo hilo wanadai kupata makaburi ya pamoja msituni. Tatu, inabainika kwamba mauaji hayakutekelezwa tu ndani ya ufalme bali pia katika sehemu zingine nje ya ufalme. Na nne, wanadai kwamba watu waliouawa wanazidi 100. Mbunge Romisha Ivanda ni mwanachama wa kamati hiyo.
Don't want to look at Kasese. This problem seems as if to be around the entire region.
Hatutaki tu kuangazia wilaya ya Kasese pekee. Shida hii inaonekana kuwa shida eneo zima la Ruwenzori. Nina imani kwamba kuna shida kubwa kuliko tunavyodhani. Tazuru wilaya zote ikiwemo Bundibugyo na Kabarole.
Stakeholders and we come to Kabarole.
Kamati hiyo ya bunge inaongozwa na Judith Nabakova ambaye kabla ya kuwa mbunge amekuwa msemaji wa polisi. Kamati imeanza kazi kwa kumhoja aliyekuwa waziri wa ulinzi Dr. Crispus Kionga na inatarajiwa kukutana na afisa wote wa ngazi za juu katika usalama, viongozi eneo la Ruwenzururu na raia. lakini waandishi wa habari hawaruhusiwi kuandika habari kuhusu yanayojiri katika kamati hiyo.
We are making the report. So when this information is linked prior to the report,
tutahitajika kuandika ripoti. Kama taarifa tunazokusanya zitapeperushwa na vyombo vya habari kabla ya ripoti yetu, itakuwa tatizo kubwa. Tunataka kufanya kazi yetu kwa uhuru bila kuwepo waandishi wa habari, na nchi yote itajua baadaye yale tutakayokuwa tumepata.
The floor and the entire country will know our outcome, the outcome of the report.
Swala la ufalme wa Rwenzururu kushambuliwa limeanza kuonyesha nyufa za fikra kati ya wakuu wa usalama, mmoja wa makamanda Brigedia Kasirye Gwanga akiwashitumu wenzake kwa kushambulia ufalme huo akisema walikosa pakubwa katika kazi yao. Makamanda wengine wamesalia kimya kuhusu swala hilo, ikiwa pamoja na mkuu wa polisi Jenerali Kale Kaihura, huku taarifa zikitolewa kwamba mashambulizi dhidi ya ufalme wa Rwenzururu yalitokea baada ya mfalme Charles Wesley Mumbere kukataa kupokea simu ya Rais Yoweri Museveni kwa muda mrefu, jambo ambalo huenda lilimkasirisha rais. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naam, tukiendelea na taarifa zaidi ni kwamba ndege moja ya Pakistan iliyobeba abiria na wafanyakazi wa ndege 48 ilipata ajali wakati ikisafiri kutoka kaskazini mwa mji wa Chitral kwenda Islamabad leo Jumatano, maafisa wa Pakistan wamethibitisha taarifa hiyo. Abiria 42, wafanyakazi wa ndege 5 na mhandisi mmoja walikuwa kwenye ndege hiyo aina ya ATR 42 inayoendeshwa na shirika la ndege la kimataifa la Pakistan, PIA. Maafisa wa Indonesia leo Jumatano wametangaza wiki mbili za hali ya dharura nchini humo baada ya tetemeko kubwa la ardhi kupiga kwenye jimbo la Aceh huko kaskazini mwa kisiwa cha Sumatra na kuua watu wasiopungua 97. Maafisa wa eneo walisema mamia zaidi walijeruhiwa huko Pidie Jaya, wilaya iliyo karibu sana kuelekea kiini cha tetemeko hilo la 6.5 Richter.
Unaendelea kusikiliza yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka Washington DC. Rais wa zamani wa Tanzania Benjamin Mkapa alitarajiwa kuwasili nchini Burundi hii leo kwa mwaliko wa rais wa nchi hiyo Pierre Nkurunziza. Na muda mfupi uliopita mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na mwandishi wetu huko Bujumbura Haidala Kizimana, na kwanza akamuuliza kisa na maana cha ziara hiyo.
Na rais Mkapa anakuja hapa Burundi kwa ajili ya kuitikia mwito au mwaliko wa rais wa Jamhuri Pierre Nkurunziza. Utafahamu kwamba ndiye msuluhishi ambaye alichaguliwa kuweza kushirikiana na rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, na matarajio ni mengi hapa kwa sababu wakati huu ziara hii inakuja huku mazungumzo kati ya wadau mbalimbali wa siasa za Burundi akiwa yalisimama. Upande wa serikali nimeweza kuzungumza msemaji wa rais wa jamhuri ambaye ni Claude Karegwandezako, amesema kwamba matarajio yao ni kwamba msuluhishi huyo atajaribu kushawishi na kuwaelewesha wale waliotoroka nchi waweze kurejea, wafahamu kwamba walishindwa uchaguzi ili waweze kuja kujiandaa kwa uchaguzi wa mwaka 2020.
Wizara ya mambo ya nje ya Burundi imesema kwamba ziara hiyo ya siku tatu katika mazungumzo ya rais Mkapa atahusisha vyama vya kisiasa, mashirika ya kiraia na wanadiplomasia, na pamoja na rais wa Burundi yeye mwenyewe. Sasa sijui katika ziara hii watakaa hawa wadau wote kwa pamoja ama atakuwa anazungumza nao kwa makundi makundi, na ni kipi atakachosema nao?
Na mikweli atakaa nao kwa makundi makundi kwa sababu ukiangalia ratiba yake kuna muda wa kuzungumza na wajumbe wa vyama vya upinzani, kuna muda wa kuzungumza na wajumbe wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, na matarajio ya haya makundi yote pamoja na wanadiplomasia ni tofauti. Nilikuwa nieleza kwamba upande wa serikali wanasema watamshawishi mpatanishi aweze kuelewesha hao wapinzani ambao walitoroka nchi waweze kurejea na wajiandae kwa uchaguzi wa mwaka 2020, na vile vile aweze kuelewesha jamii ya kimataifa kwamba isiendelee kuunga mkono hao wapinzani ambao walitoroka nchi ambao serikali inasema walisaliti serikali na kuitisha maandamano ambayo wanasema ni ghasia. Lakini upande wa upinzani ambao nimezungumza nao kama mkuu wa chama cha upinzani cha Parena, amesema kwamba wao wataendelea kuomba msuluhishi aweze kuishawishi serikali upande wake iweze kukaa kwenye meza ya mazungumzo na wapinzani bila masharti magumu magumu.
Ukizungumza na wadadisi ama wachunguzi wa mambo huko, wanaeleza nini? Naweza ikawa kweli ni rahisi kabisa kuwashawishi hawa wapinzani kabla ya wao wenyewe kuwa na maelewano na rais wa Burundi kuweka ile amani ili waweze kuzungumzia masuala ya uchaguzi wa mwaka 2020.
Na itakuwa vigumu kuwaelewesha hasa serikali ambayo inadai kwamba usalama umerejea na hali ya utulivu imeweza kudumu hapa Burundi. Ukimwambia kwamba atakwenda kuzungumza na hawa wapinzani ambao walitoroka nchi ambao inaonekana kwa macho ya serikali kwamba hawana ushawishi hapa nchini, itakuwa vigumu.
Ni mwandishi wetu Haidala Hakizimana akiwa jijini Bujumbura akizungumza nasi kuhusiana na mauaji hayo. Na sasa tuvuke mpaka hadi huko nchini Kenya, ambako maafisa wa polisi nchini humo mara kwa mara wamekuwa wakituhumiwa kwamba wanahusika katika mauaji ya kiholela dhidi ya wananchi, hususan katika pwani ya nchi hiyo. Na leo katika ripoti iliyozinduliwa jijini Nairobi na shirika la kutetea haki za binadamu liitwalo Haki Africa, kesi 84 zimeorodheshwa, huku ripoti hiyo ikionyesha kwamba polisi wa nchi hiyo wamekuwa wakitumia nguvu kupita kiasi na kusababisha vifo vya raia. Kennedy Wandera, mwandishi wetu mjini Nairobi, anaarifu zaidi.
Katika uzinduzi wa ripoti hiyo, Haki Afrika linaeleza kuwa visa 84 vimeweza kuorodheshwa katika ripoti hiyo. Visa 31 ni kuhusu tuhuma kwamba polisi pwani ya Kenya walitekeleza mauaji ya kiholela. Kesi 24 ni za watu waliotoweka baada ya kukamatwa na maafisa wa polisi, huku vifo vya watu 22 vikisababishwa na matumizi ya nguvu kupita kiasi mikononi mwa maafisa wa polisi. Wakati wa kuzindua ripoti hii katika mgahawa wa Lake Regency hapa jijini Nairobi, hisia za uchungu zilidhihirika wazi kutoka kwa familia za ndugu na jamaa waliofika kuelezea aliyowafika wapendo wao. Abdi Farah anaeleza kumpoteza mtoto wake kwa njia ya kutatanisha.
Sina mengi sana ya kusema isipokuwa naomba serikali hawa vijana pale walipo watuletee kama wako hai au wamekufa tujue.
Saada Suleiman, huku akionekana kutokwa na machozi, anaeleza kuwa mmewe Hemed Salim alikamatwa mwaka 2014 wakati wa uvamizi wa msikiti wa Masjid Musa kwa tuhuma za kumiliki bunduki.
Naomba serikali iniambie pale walipompeleka, manake alichukuliwa na polisi. Sababu watoto wangu wadogo wananiuliza baba alikuwa wapi na simu ya kumpigia.
Ali Said, ambaye nduguye Abdul Karim Mohamed alitoweka wiki iliyopita na baadaye kupatikana kichakani kauliwa, anasema kuwa kuongezeka kwa visa hivi ni dhihirisho kuwa mauaji haya yanatekelezwa kimakusudi.
Hiki kitu ama hili jambo haliwezi, maanake kama ingekuwa kuni kesi moja ama mbili tungesema ni bahati mbaya, it's just coincidence ya maisha. Lakini cases ambazo zime rise each and every day inamaanisha ni kwamba ni kama kuna either ni mtu ama ni group ya watu ambayo inatenda jambo hili ambalo kwa kweli sisi kama Wakenya tunaona kama ambaye tuna nyanyaswa haki yetu.
Haki Afrika vile vile linaeleza kuwa halipingi juhudi za serikali ya Kenya kuimarisha usalama nchini, lakini kwamba ipo nia ya taifa kuwalinda wananchi wake kwa mujibu wa sheria za nchi na kwa kumulika haki za kibinadamu, jinsi anavyoelezea mkurugenzi wa shirika hili Hussein Halid.
Katika vita dhidi ya ugaidi, silaha kubwa na muhimu kabisa ambayo tunaweza kuitumia sisi kama jamii ya Wakenya ni kuhakikisha kwamba haki za kibinadamu, ufuatiliaji wa sheria na social justice, yani haki kwa jamii, ziweze kupatikana hapa nchini.
Michael Njeru, mwenyekiti wa mamlaka huru ya kiraia inayofuatilia na kutathmini shughuli za polisi, yani IPOA, anaeleza kuwa maafisa wa polisi wana jukumu la kuwalinda wananchi wake wala si kuwaua kiholela.
There has to be serious preparedness by the police in ensuring that the security of this country is taken care of, not by trampling on the rights of the communities.
Ni lazima maafisa wa polisi wawe na matayarisho mazuri ya kuimarisha usalama katika nchi hii, si kuhatarisha maisha ya watu katika jamii, bali ni kuhakikisha kuwa sheria inafuatwa kikamilifu.
But by making sure that there's adherence to the rule of law.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Katika makala ya afya hivi leo tunazungumzia kuhusu madhara yanayoweza kutokana na ukosefu wa maji mwilini. Kwa nini ni muhimu mwanadamu kuwa na tabia ya kunywa maji kabla hata kusikia kiu? Basi mwandishi wetu Lucy Patrick kwa kushirikiana nami Mary Mgawe tunakuletea makala haya. Kupungukiwa na maji mwilini humaanisha kuwa hakuna maji ya kutosha mwilini. Tatizo hili linaelezwa kwenye sura hii kwa sababu chanzo chake kikuu ni kuharisha. Kupungukiwa na maji mwilini kunaweza kutokana pia na kutapika, mwili kupata sana joto kutokana na jua kali, kufanya kazi kubwa kupita kiasi au kuvaa nguo nyingi nzito. Hasa kwa watoto wadogo, tatizo la kupungukiwa na maji mwilini linaweza kuongezeka haraka na kuweza kusababisha mauti. Kutoka Tanzania, Dr. Fadhili anaeleza umuhimu wa maji mwilini kama dawa na ni vipi mtu anaweza kutumia maji kama dawa.
Maji ni uhai. Ipo namna au formula ya namna ya kunywa maji, na hivyo ukaweza kujikinga au kujitibu na magonjwa mengi sana mwilini kwa kutumia maji tu. Kwa kanuni hiyo, ndiyo tutakayojifunza katika somo hili la jitibu kwa kutumia maji. Zaidi ya 90% ya magonjwa mengi mwilini ni matokeo ya sisi kutokunywa maji ya kutosha kila siku. Miili yetu huishiwa au hupungukiwa maji kutokana na sisi kusubiri kiu ndipo tunywe maji. Kiu ni ishara iliyochelewa ya mwili kuhitaji maji. 94% ya damu ni maji. Ubongo wetu una zaidi ya 85% za maji, na tishu zetu laini zina 75% ya maji. Tunatumia maji kupumua nje. Kila masaa 24 tunapoteza glasi 4 za maji kwa kupumua tu nje.
Bila kuzingatia kisababishi, tiba ambayo mtu yoyote anaweza kutoa nyumbani kwa mtu mwenye dalili za kupungukiwa na maji mwilini ni kumuongezea maji mwilini kwa kumpatia vinywaji kwa wingi. Kwa njia hii unaweza kuponya maisha yake. Lakini ni jambo jema kujiuliza ni kiasi gani cha maji kinatakiwa kutumiwa kila siku. Hapa pamoja na mambo mengine, Dr. Fadhili anaeleza.
Kabla ya kuanza tiba kwa kutumia maji, kanuni ya kimakisio kwa mahitaji ya maji ni kunywa nusu ya uzito wako katika ounce. Ounce ni kipimo ambacho kinatumika zaidi huko Marekani. Lakini nitakidadavua au nitakielezea namna gani hiyo ounce itabadilishwa kwenda katika mililita za kawaida za ujazo wa maji. Ounce moja sawasawa na mililita 31.25. Kanuni ya kimakisio kwa mahitaji ya chumvi ni robo 3 gramu za chumvi kwa kila nusu lita ya maji. Nusu kijiko cha chakula kwa kila nusu galoni ya maji. Ninaongelea chumvi kwa sababu maji na chumvi huenda kwa pamoja. Kwa hiyo, kama unakunywa maji mengi na hautumii chumvi ya kutosha kwa ajili ya maji hayo mengi unayokunywa kila siku, inaweza kuleta shida. Kadhalika, chumvi nyingi bila kunywa maji ya kutosha inaweza kuleta shida.
Lakini ni vipi dalili za ukosefu wa maji mwilini zinavyoweza kujitokeza kwenye mwili wa binadamu? Utafiti unaonyesha kwamba kupata kiu, mdomo na ulimi mkavu au kukojoa mara chache na mkojo ukiwa na rangi nzito kama manjano. Dr. Fadhili pia anasema mara mwili unapokosa maji ya kutosha, unaanza kupata udhaifu, uchovu, kukosa nguvu, usingizi bila kutarajiwa na mara nyingine mapigo ya moyo kwenda mbio. Dalili nyingine ni kama vile pumzi nzito, macho kuingia ndani asio na machozi na ngozi kusinyaa.
Hatua ya kwanza, badili kilogram kwenda ounce kwa kuzidisha mara 2.2. Kilo 75 mara 2.2 ni sawasawa na ounce 165. Hatua ya pili, tafuta nusu ya ounce kwa kugawa ounce na 2. Hivyo ounce 165 ugawe kwa 2. Unapata ounce 82.5. Hatua ya tatu, agawanya mara mfululizo utakaoamua kuufuata kwa siku nzima. Mfano, mara 8 kwa siku. Kwa hiyo ounce 82.5 ugawe kwa 8. Unapata ounce 10.3. Hatua ya nne na ya mwisho, badili ounce kuwa mililita za maji. Kama nilivyosema pale mwanzo, ounce moja ni sawa na mililita 31.25. Kwa hiyo ounce 10.3 mara 31.25 unapata mililita za maji 322. Hizo ni hatua nne, kiasi cha maji ambacho unapaswa kunywa kila siku kwa mujibu wa uzito wako. Kwa hiyo itampasa mtu huyo mwenye uzito wa kilo 75 kunywa mililita za maji 322 mara 8 kwa siku.
Basi madaktari wanashauri endapo mtu anaona dalili hizi, ni vyema kuanza kujitibu kwa kunywa maji kwa wingi kabla ya kusubiri hali kuwa mbaya zaidi. Basi hadi wiki ijayo, mpenzi msikilizaji, kwa niaba ya Lucy Patrick, naitwa Mary Mgawe na kutakia usiku mwema.
Shukrani na mwenzangu hapo Mary Mgawe kwa makala hayo ya kuhusu afya. Na muda mfupi ujao, msikilizaji, tutapata muktasari wa habari.
Vikosi katika eneo la Puntland nchini Somalia vimechukua tena udhibiti wa Kadala, mji pekee nchini humo ambao ulikuwa unadhibitiwa na wapiganaji wenye uhusiano na kundi la Islamic State IS. Rais wa Marekani Barack Obama alitumia hotuba yake ya mwisho ya usalama wa taifa kuelezea ulinzi wake katika rekodi ya kupambana na ugaidi, na kuelezea pia kile anachoamini kinatakiwa kuwa mwongozo kwa utawala mpya unaotarajiwa kuingia katika White House hapo Januari 20 mwakani. Rais mteule wa Marekani Donald Trump jana Jumanne alirudia mtazamo wake wa sera za nje zisizo na mwingiliano kwa Marekani, akisema kwamba kama alivyosema katika kampeni zake kuwa hataki majeshi ya Marekani yakipigana katika maeneo ambayo Marekani haitakiwi kupigana.
Na kabla hatujafunga matangazo yetu, ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika ambayo inaelezea msimamo na sera za serikali ya Marekani.
Wakati mafanikio ya kijeshi dhidi ya ghasia zenye misimamo mikali ni muhimu kwa usalama, haitoshi kuhakikisha kwamba tishio la ugaidi si tu la kujikusanya, kujiimarisha na kuibuka tena katika siku zijazo. Katika kiini cha kukabiliana na ghasia zenye misimamo mikali, amesema waziri mdogo wa mambo ya nje kwa masuala ya usalama wa kiraia, demokrasia na haki za binadamu Sarah Sewall, ni kutambua kwamba ushindi wa kijeshi kwa magaidi hivi leo hautoshi kuua itikadi au kuzungumzia vigezo vipana vinavyohitajika kuzuia magaidi wapya kuibuka. Kimantiki, CVE inataka kuzuia kizazi kijacho na vitisho kwa kuwasaidia watu walio katika mazingira hatari na sehemu ambako magaidi wanafanya uandikishaji na upanuzi wao. Dhana moja ya mwelekeo huu ni kuhamasisha utawala mzuri na kusitisha sera za serikali ambazo zinachochea misimamo mikali na vurugu. Wakati serikali zimeshindwa kuwalinda raia wake na kuheshimu haki za binadamu, wanalea ghadhabu na malalamiko ambayo wenye misimamo mikali wanayatumia. Mifano ni mingi. Boko Haram wamepata umaarufu baada ya majeshi ya usalama ya Nigeria kukandamiza maandamano ya amani na kumnyonga mwanzilishi wa kundi Mohamed Yusuf bila kumfungulia mashtaka. Al-Shabaab wanatumia mbinu kali za majeshi ya usalama ya Kenya kufanikisha kuandikisha watu wapya. Na nchi ya Afghanistan, Taliban inazungumzia dhidi ya rushwa katika serikali ili kupata wapigaji wapya kila mwaka. Jinsi serikali zinavyowatendea raia wao kuna mchango mkubwa kwa uwanja wa vitisho vya ugaidi. Kigezo cha pili muhimu sana kwa CVE ni kujenga ujasiri kwa jamii zilizo katika mazingira hatari, ambapo viongozi wa kieneo, wazazi na watu rika fulani wanafahamu jinsi ya kutambua na kuzungumzia dalili za msimamo mkali wa kigaidi, ambapo washauri au taasisi zinaweza kutoa hoja zenye nguvu kukabiliana na hayo au kutoa njia mbadala kwa wale walio katika hatari. Ambako jamii zimejenga ujasiri, makundi ya kigaidi yatapambana kubuni mbinu mpya kwa wafuasi wao na hifadhi salama. Marekani inaunga mkono mitandao ya wanawake na wasichana kote duniani, ikiwemo Asia Kusini, kuchukua hatua wakati wanapoona dalili ya msimamo mkali wa kigaidi katika ujirani wao. Marekani imesaidia kuunda Strong Cities Network ili kuwaunganisha mamea na viongozi wa kieneo kote ulimwenguni, kubadilisha kazi ambazo wanafanya, kuona zipi zinafanya na zipi hazifanyi kazi katika kuzima uandikishaji wa magaidi. Hata wakati Daesh inapoteza nguvu na wapiganaji katika uwanja wa mapambano, ni muhimu kukumbuka kwamba kuzuia kizazi kijacho cha magaidi muhimu kama ilivyo kushinda tishio la sasa.
Naam, tunafunga kwa hiyo tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea msimamo na sera za serikali ya Marekani. Kwa niaba ya wote ambao wameshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, mimi hapa ni BMJ Muridhi.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tumeshirikiana kwa pamoja, lakini tunakuomba usikose kusikiliza kipindi chetu cha Kwa Undani ambacho leo tutaangazia hotuba aliyoitoa Barack Obama, rais wa Marekani, kuhusu wasifu wake wa usalama wa kitaifa pamoja na mambo mengine. Na kutoka hapa Washington ni kuwatakia usiku mwema, na tuonane tena panapo majaliwa.